Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір програми «У ваших намірах». Вітаємо усіх сердечно. Отже, сьогодні в цій програмі нас двоє. Я Максим Приступа.
Отець Андрій Немченко.
Так, друзі, і сьогодні я хочу поговорити про храм або храми. Ну, церква як місце культу. Якось так склалося, що вже починаючи з юдейської традиції, тогочасна релігія, вона собі означає конкретне місце. Навіть якщо, давайте ще з Авраама, Господь каже, постав там жертовник. Далі ці мандри 40-літні вибраного народу по пустелі. Хоча, можливо, постійного місця немає, але є об'єкт якоїсь такої концентрації присутності Божої. Скинія Завіту, яка мандрує, та, і Бог тут живе. Далі є перший Єрусалимський храм, другий Єрусалимський храм. Ну і потім християнська традиція нам народжує багато локацій, місць звершення культу. Пам'ятаєте, навіть суперечки були між самарянами і між юдеями, та, які казали, що ніби поклонятися треба на тій горі, а юдеї казали, що треба на тій горі. Навіть ця розмова між самарянкою Ісуса Христа, так, пам'ятаєте? Тобто проявляється цей конфлікт невеличкий. В дусі істині Христос каже, поклонятися треба. Натомість наша християнська традиція, як я підкреслюю, зараз нам дає таку можливість в кожному селі, навіть маленькому такому поселенні, збудувати чи то капличку, чи то храм, чи то собор, чи то санктуарій, який на українському перекладається як свята земля. Для нас це так важливо, для християн 21 століття, для середньовічних християн, мати такі означені місця культу. Я навіть колись чув від одного священника, православного священника, який говорив, що є таке неофіційне вчення, що нібито якщо збудується храм і потім відбувається урочисте освячення вівтаря і стін храму через намащення святих олій, то Господь на це місце ставить ангела-охоронця церкви. Пам'ятаєте, фатимські об'явлення, є ангел-хранитель країни, так? Є традиція, така східна традиція гласить про те, що є ангел-охоронець церкви, конкретного престолу, вівтаря. І він, навіть якщо цей вівтар руйнується там через війну, через якісь там інші там, не знаю, катаклізми, землетруси, наприклад, то все одно цей ангел пильнує це святе місце, освячене великою жертвою Ісуса Христа через Євхаристію, аж до другого пришестя.
Так, як тепер в Лаврі.
Так, як тепер в Лаврі. І я до чого, власне, веду. Ви мене опередили.
Перебуваю.
Так, і ця тема мене, цю тему мене пробудила якраз так підняти ця ситуація з нашою національною святинею. Це Велика Успенська церква, яка за переказами була побудована на кошти самої Богородиці і за велінням самої Богородиці. Є така книга «Києво-Печерський патерик», яка описує історію Києво-Печерської лаври із з життями святих преподобних, які були, починаючи від заснування, це святі Антонії Феодосії, і закінчуючи нашими навіть днями. І там традиція Успенської, цієї Великої Успенської церкви, говорить про те, що раніше Антонії Феодосії, їхня мета була жити під землею, потім, коли це число братів розширюється, починають місцеві жителі, тобто кияни і десь з околиць, приходити до монахів для того, щоб спілкуватися з ними, просити про таїнства, виникла потреба збудувати наземний храм, тому що підземелля – це ніби така кляузура була, куди не могли заходити світські люди. І тоді таке відбувається чудо. На човнах з Влахерна приїжджає декілька, здається, 12 так званих зодчих, які приїжджають уже з грошима і кажуть, така-така пані покликала нас до себе, дала гроші і дала ікону. І сказала, що ви маєте збудувати храм, такі-то розміри мають бути, збудувати храм, і там має поселитися сама Пречиста Богородиця. І цей храм, він був збудований первісний у візантійському стилі, потім він був перебудований після татаро-монгольської навали, 1240 рік. Далі там ще був випадок, коли лавра була спалена, тобто частина цієї вже кам'яної церкви була також перебудована і чи добудована, реставрована. Потім маємо 1941 рік, коли Успенський собор був підірваний, тобто знищений, залишилася лише одна частинка його, вже цього барокового ансамблю, який до якого доклався, фінансував і проєктував, напевно, що тепер Іван Мазепа. І маємо вже 99-й рік, 2000-й рік, тоді, коли світ відзначав 2000 років від Різдва Христового, було приурочено освячення цієї головної святині, національної головної, не лише православної, я так підкреслюю, а національної святині в Україні Великої Успенської церкви. Чому Великої? Ну, тому що історія приписує її це означення велика через те, що на той час не були собори такими масивними, як сьогодні, а ця церква на той час була найбільшою, тому її прозвали Велика, надаючи їй такий статус. І що ми бачимо? Так, 2000 рік, освячення, держава фінансувала це будівництво, дуже багато науковців долучилися до того, щоб відтворити до найменших, таких скрупульозніших дрібниць, відбудувати цей храм. Розпис, до речі, використали не той, котрий був останнім, вже академічний, а повернулися до барокового розпису, тобто ми можемо побачити фрески в цьому храмі, які бачив ще Петро Могила і Іван Мазепа, тобто цей ансамбль також внутрішнього оздоблення. І маємо ніч 15 червня, і в храму, в цю національну святиню, якраз, до речі, в ту наву, яка зберіглася після вибуху 1941 року, туди влучає ворожий дрон, і відбувається загоряння цієї святині, так, і вже далі похідне те, що сталося. І багато таких вибухових емоцій було від, переважно це від світської громадськості, від істориків, від тих, хто шанує культуру, від простих українців, від ієрархів католицької церкви, зрештою папа вчора Лев 14-й під час загальної аудієнції висловив свою думку, Вселенський патріарх Константинопольський також висловив співчуття. Ось, і для нас це якось так справді зжималося серце від цього, бо кажуть, що цей храм є серцем, осердям України. От в ньому билося вже тисячу років серце християнського духу українського. І тут якось стається ця подія. Отже, чому от споруда, здається, так? Ніби ж нічого такого, споруду можна відбудувати. І на сьогоднішній день це набагато простіше, чим це було тисяча років тому. Є технології, є вже досвід такий будівничий, як це робити. Але чому все ж таки для нас, для християн 21 століття, так важливі стіни?
Перше, що приходить на думку, ми живемо в стінах. Це не піддається сумніву, що кожен себе почуває комфортно в домі.
Затишки, що це?
Так, так. Навіть ти зараз будеш повертатися після роботи. Я буду повертатися куди? Ясно, що я, як кажемо, наш дом – це планета, земля.
Ні, у вас будинок – це келія. Пам'ятаю, колись отець Лаврентій сказав, що келія – це від слова «целі», тобто небо, що кімната монаха – це ніби небо.
Бачиш, навіть аж так. Залишилися знання, це хорошо. І тому так нам кожен, навіть Бог захотів мати дом. І ясно, що до Мойсея цього, бачите, не було. Сам Господь вже розпорядився, як би це зробити. Таку святая святинь, то кивот заповіту. Можливо, так готував в майбутньому, що вже в Новому Завіті буде мати. Не кажу там культові споруди лише, тому що Богові найкомфортніше в серці бути, а не в цих стінах того чи іншого храму. Але в даному випадку вже ми це бачимо, це явище з'являється, і потім цілих 40 років народ ізраїльський носив цей кивот завіту і перемагав, і зберігав. Звісно, якщо, як ми кажемо, напевно, історія теж так розказує, що якщо занадто вже народ, знаєте, не на Бога покладався, на ці, на кивот завіту, через те Бог і показав, ну, ні, важливіше все-таки серце. Якщо ти серце відходиш від Бога, то тобі не допоможу ці зовнішні, ну, атрибути. Те саме автоматично можна провести паралель Єрусалимським храмом. Також на той час вже колись Давид думку мав царя, і Соломон реалізував цю думку, і храм повстав, і Господь Ісус, навіть скільки, напевно, як дитина, маю на увазі вже як підліток, перепрошую, мав нагоду мандрувати на ці, ну, відпусти на Пасху, паломництва, пізніше в дорослий вже, як вчитель, як маючи апостолів, скільки так само відвідував храм, навчав, а в кінці кінців з того храму повиганяв, зарегував, що показує, слухайте, ви вже збезчещуєте цю святиню для того, а покладаєтесь на цю красоту, бо дійсно, може, найкращий в світі був. Ну і що? Результат. Камінь на камені не залишиться. І тому бачимо, тому якби завужувати тільки Боже вподобання в стіни, це теж, ну, не правило. Але знов-таки нехтувати святиною теж не варто. Тобто, бачите, наскільки все має бути в своїх пропорціях. Перше, мешкання Духа Святого – це наше тіло, наша душа і тіло, цей храм Божий. А вже тоді, якщо ти в порядку бережеш Бога в серці, то і воно тоді і назовні виявляється. І тому не дивно, що скільки Європа, ну і такі християнські цивілізації, то вони всі храмами встелені. Остатньо Саграда Фамілія. Візьмемо, подивимося, що робиться.
Шедевр.
Що, зараз весь, ну, я не кажу, що це прям так. От всі маємо дивитися і захоплюватися. Да, шедевр. А все через те, одна людина захотіла зробити для Бога щось.
Правда? Антоніо Гауді.
Так, так. Ну, і захотів, і як, дивіться, як так ми кажемо. Не кажу, складно помер, чи що, правда, ніхто не доцінив цього прекрасного архітектора, але не в цьому знов таки справа. Ну, головне, куди пішов.
Дивіться, от знову ж таки, контраст маємо. Маємо між чим порівняти. От ви згадали Саграда Фамілія або Собор Святого, так, Петра. Та навіть слухайте, навіть давайте наш провінційний такий от Шаргородський костел.
Я
так?
Думав, скажеш,
так, якому там близько 400 років,
більше.
Так? Більше 400 років, понад 400 років. Так. Але він, ну, от в такій локації, місцевості, це не є щось там, да, таке, ну, не знаю, велике місто, містечко. І візьмемо, умовно кажучи, якийсь там, якусь там Уганду, де люди моляться під очеретовою стріхою. От яка різниця між цими двома храмами? Ну, і той призначений для того, щоб звершувати культ ім'я Бога, де люди будуть там здобувати порятунок, спасіння, і той. От, і чому така різниця? Чому так люди якось, ну, по-різному до цих речей ставляться?
Не по-різному, просто це різні держави, різні місцевості, локації. Ну, я собі не уявляю, в Шароді під очеретом храм.
Чому?
Це раз. А потім в Уганді таке ж там той величезний храм. Ну, по-перше, це вияв, не то, що цивілізації, але вияв того, що чим людина живе. Дійсно, в Шароді це, бачимо, тільки містечко повстало, 1583 році, називаємо повстання містечка, і в 1595 вже за 12 років відразу храм. Це дуже красиво. І це дійсно, слава Богу, що Ян Замойський потурбувався про те, щоб не просто тільки людям дати можливість існування, жити. Навіть Магдебурзьке право відразу за 8 хіба років здобуло містечко, і вже тоді стало на перетині таких, ну, культурних шляхів. І тому, але в першу чергу храм. Ну, там ще нас євреї святі. Народ вибраний попередив, швидше побудував навіть свою синагогу, але і храм. І теж, оскільки в гербі того князя Шарих родини був святий Флоріан, і через те ось виявився того Флоріана. Звісно, могло бути серце Ісуса, там Богородиці, храм, але бач, Флоріана. Це, звісно, це треба питатися, чому так, але в даному випадку це єдиний храм в Україні. Ми радіємо. І це, як ми кажемо, чим людина, як ми кажемо, не тільки свої гроші для себе, для своєї хати будувалося, але будувалося для Бога. Той самий святого згадали ми царя Давида. Да, він жив у палацах, а потім подивився Бог під таким наметом. І тоді сказав, до чого я дійшов? Я цар, живу в палацах, а Бог в таких наметах. Я, Боже, для тебе збудую храм. І це була добра думка, і Богові це сподобалося. І тому він каже, добре, будуй, будь ласка, і тому подібне. І тому тож так повставала храм. І мені дуже приємно, що народ, наші предки в Шаргороді, такі Богові віддали належне в першу чергу, а вже якщо Богові віддаєш найкраще, то і Бог турбується про поселення, про цю всю історію.
То так виглядає, ти мені, я тобі? Чи?
Ні, Богові найкраще. Богові найкраще.
Ну я ж кажу, так ти Богові, а Бог тоді така закономірність, чи що?
Це не закономірність, це виховання. Правильне виховання. Адже ж Бог подарував людям землю. І не для того, що давайте я вам землю подарував, ви мені храми будуєте. Ні, звичайно, Бог сам Господь сказав, не в рукотворних перебуває. Богу найкраще перебувати в серці. Але людина теж хоче Богу віддати найкраще. Ось чому позолочені храми в Європі, ось чому це все красота. Можливо, зараз вона втрачає свою первотну, як ми кажемо, місію, цінність, зараз вже руйнують храми або переобладнують на різні там салони чи якісь там інші зали оркестрові. Але ми живемо тут в Києві, кажу конкретно про нашу парафію, вже 25 років добрих минає, як ми в такому наметі живемо. І Богові не сказав, що зле. Для мене це Порцюнкова Франциска, такого, знаєте, нічим не відрізняється. Якби ми зараз, вибачте, так від таку Саграду Фамілія збудували францисканці десь там на Оболоні, я уявляю собі, сказали би, ну і що це? Ну, не скажеш, що це якась культова споруда, не якось будуть захоплюватися, всі дивитися, як на якийсь музей йти. Ні, звичайно, має бути народ, в серці Бог. І тому те, що ти сказав, мені сподобалося, от в серце цього храму Успенського собору. Я таку асоціацію провів паралелі от Ісуса. Тоже в серце списом пробите. Розумієш, можливо, сьогодні ж та Україна так уявляти маму, нашу батьківщину, і вона в серце дістала, як Ісус, оцим списом, цим шахедом, чи якимось іншим ракетою, отаку рану. Да, звичайно, серце витримає. Серце відновиться, бо Бог відновлює обличчя землі, і Він відновить і нашу землю. Але оце можливо пережити, оце, можливо, це торкнеться народ, що схаменеться, бо нашому народу треба схаменутися. Да, не тільки захоплюватися своїми культурними спадщиною і казати, яка наша історія красива, але кожен повинен задуматися, яка історія мого серця, що я ношу сьогодні в серці. І треба це сказати. На жаль, не найкращий стан. Бог тільки знає наші серця, але Бога треба серцем любити. І тому ми для того тут говоримо, і ці події, які переживаються, такі знаки промовляючи, просто їх треба бачити і розуміти, і пояснювати, і закликати. І, можливо, саме оцей удар такий в серце нашої України, він якось і приверне не то, що увагу людей наших, але не тільки зовні світову громадськість, але в першу чергу промовиш до нашого серця, що є в моєму серці. Чи там Бог, чи там світ? От, чи там небо, чи земля? Як святий Августин казав, що любиш, тим стаєш. Любиш землю, ти земля. Любиш гроші, ти гроші. Любиш Бога, ти Боже дитя. Тому ось я бачу інакше. Ну, можливо, від теми відходжу, бо кажемо про храми, про те, але кожна будівля – це вираз моєї вдячності Богові. І для того, да, як не треба, якщо не прийшов час будувати, бачу, воно якось нема того, якби, не то, що благословення, але Бог щось говорить. До кожного говорить, навіть Святим Миколаєм, костелом, теж говорить. скільки вистрадано, скільки пережито. От тепер ми були, ну, правда, 16 числа, Святого Миколая, ну, там погашення було марки. Це не так важливо, мені навіть сподобалось, як отець єпископ Кривицький сказав, що та не марка – це саме головне. Марка – це марка. Але ота пам'ять, що ми… Що ми зараз переживаємо? 25 років минуло. І нарешті все-таки ми в храмі. Да, звичайно, можливо, не в такий спосіб, як би хотіли, що вже був такий красивий. Да, але воно, можливо, повинно нас мобілізувати і наше покоління до такої вдячності Богові. Яну Павлу Святому, який теж як пророк і відвідав храм. І дякувати Богу, що пам'ятає історію, народ вдячний цьому святому, який відвідав Україну як папа. Тому храми потрібні. І Ватикан я теж не уявляю без храму Святого Петра. Знаєте, хай буде площа, хай буде прекрасно, хай буде десь там і там приміщення для папи, але храм. Храм, і туди приходиш, і ти відчуваєш, Бог є поруч, є небо на землі. От, можливо, це для того.
Я колись так спостерігав за поведінкою людей в храмах, в різних конфесіях. От як українці, я за українців кажу, як ми сприймаємо от ці рукотворні стіни, так, бо Бог ще каже, говорить за храм Духа Святого, це наше тіло. Бачите, москаль почав вбивати спочатку храм Духа Святого, людей, а потім переключився вже і на споруди. Багато вже зафіксовано також культових споруд, знищення культових споруд. Добре, повертаючись уже до цих спостережень моїх, от як поводяться, наприклад, римокатолики, коли переступають поріг своєї святині? Зазвичай римокатолик виглядає, глядить, де знаходиться табернакулум, щоб вшанувати Ісуса Христа через поклін, через схилення голови або через приклонення колін. Ось, і тоді він в спокої стоїть і там споглядає, от таким чином вшановується храм. Як це роблять, наприклад, православні? От я, особливо старші люди так робили, зараз, можливо, так не роблять. Коли заходить вірянин православний до храму, то вони хрестяться на три сторони храму. От я колись спостерігав. І цілують одвірок храму. Можливо, це ще походить від юдейської, хтось каже, традиції, так. Там є щось подібного. Але мені це так от запало в душу, що увесь простір храму є просякнутий оцією присутністю Бога. Навіть в стінах от Бог. Бо навіть пригадаємо, як відбувається обряд освячення храму, намащення миром. Це є от символіка Духа Святого, якого тоді громада на чолі з єпископом запрошує до цього храму. І відбувається намащення стін. От там, пам'ятаєте, навіть такі спеціальні деколи місця от в наших костелах є вималювані, там, де присвячені саме для того, щоб намастити святою олією це місце. І для мене це так якось промовисто, що Бог не просто там в якомусь конкретному там навіть куточку, а Бог у всьому наповненні. Ти ніби входиш в храм, як в Божу утробу, так? Як в Боже лоно. От є образ лона Авраама, так? Це вже йде мова про там, коли душа відходить з тіла. А от тут на землі ти ніби входиш в це лоно. І навіть подивимося на цю архітектуру, ну там давню храму архітектуру. Це така нава, такі апсиди, куди ти заходиш. Ну ніби дійсно, як в таке лоно жінки, церква. От церква навіть має жіночий рід, так? Жінка. Ти входиш в лоно це жінки, щоб побути в Бозі, так? Не просто подивитися на нього, а побути в ньому. Ось така для мене алегорія це була от сприйняття цих рукотворних храмів. І можливо, тому для нас, українців, це так болюче, коли ми дивимося навіть, от пам'ятаєте, кілька років тому, як палала Нотр-Дам. Тоді українці були в шоці, я пам'ятаю, ми були дуже шоковані, що це ну, всесвітня спадщина, там знаходилися світового масштабу реліквії, терновий вінець, там чудотворні ікони, мощі святих, і ми дивилися на цю руйнацію, хотілося плакати. Та ми дивилися, як руйнувався в Одесі собор Преображення, тут вже кілька років тому, знову ж таки, від російської ракети, там наші храми горіли на Миколаївщині, римокатолицькі храми, так, тепер...
Святого Миколая?
Так, Святого Миколая був, ну, тоді не від ворожої ракети, але ну, так, також...
Але вівтарна частина така зараз.
Вигоріла, так. Нам дуже боляче, от коли карпатські храми горіли там кілька років тому, також була така інформація. І тому що ми, напевно, от все-таки матеріалісти в доброму сенсі цього слова. Бог в матерії захотів залишитися на землі, правда ж? І тому для нас це так важливо, от концентрувати увагу на концентрації Бога десь, де інде, в конкретному місці. Але для мене найбільше, от що доторкає, що Бог приходить в це місце на запрошення людини. Правда ж? От не то, щоб там ми збудували, ти собі, ну, хай буде там ця капличка чи цей храм, ну, музей. На всяк випадок музей. Так? А оцей обряд, як він, от дуже важливо, хто був на обряді освячення храмів. Тоді, коли читаються спеціальні молитви, коли на вівтарі запалюється кадильниця, так, на кшталт, як це було в Єрусалимському храмі, знову ж таки, символ присутності Духа Святого, намащення оливами, як відбувається омовення навіть цього вівтаря. Там я не пам'ятаю, які використали оливи, і там ж дається ще якась вода трояндова, ні? Це я щось плутаю?
Олія, так. Олія.
Це, напевно, греко-католики використовується ще трояндова вода. Омивається цей престіл, запрошується Бога сюди в цей храм. Тобто вся спільнота молиться про те, щоб Бог діяв у цьому храмі. От тому, напевно, що для нас так важливі є ці стіни. І, а ще тому, чому? Тому що ми вкладаємо душу, вкладаємо найдорожче, найцінніше, що в нас є у ці храми. Вкладаємо свою працю, так, як ви молитеся, отче, перед принесенням від принесення дарів на літургії. Є така молитва. Пригадайте нам її. Спочатку, як що там, хліб і вино,
так.
Праці рук людських і щось там. Ну, так,
ну, коли плід землі, і плід... праці людських рук, чи одні, чи інші приносимо хліб, чи вино, да, це праця людських, і ми тут знаходимося. Це люди робили, наші предки, вони ж будуються, бачите, поколіннями. Оце особливо цих 140 років, що тепер тому Саграда Фамілія, да, слід це поколінь будувалося. То вже, напевно, Антоніо Гауді там вже в небі думає, коли вони вже то Христа завершать на зверхи. Ну, вже завершили. Бачите, а як красиво, що там, власне, незряча дитина там це все описувала. Розумієте, ніколи в житті вона не буде там зверхи, але так торкнулася на землі. Дивіться, це таке умовне, правда, що це не все можна побачити, все можна і не все торкнутися, але воно таке прекрасне для Бога. Для Бога найкраще.
До речі, за Антоніо Гауді йшлося, що нібито буде мова про його беатифікацію. Так.
Щось таке говориться, так, звичайно, хорошо. Добре. Всі ми повинні бути беатифіковані.
Можливо, Давида канонізувала церква за те, що він збудував Господу такий жертовник
поважний.
Ну, почав. І Соломон зрештою також.
Зібрав це все, додав, задбав. Ні, ну, звичайно, всі вони люди, які чекали, приближали місію Христа, його месіянську діяльність, а вони знаходилися у тому роді, навіть Ісуса названо сином Давида, сином Авраама, то як? Вони всі, ну, розуміли, що це вони в цій історії. Оце треба самому кожному зрозуміти. Ми теж зараз в історії. Кожен чи в своїй парафії, в своєму містечку, ми творимо історію. І ця історія повинна бути Божою. Тому що якщо Бога викинути з історії, до чого ми прийдемо? З чим ми станемо перед Богом? З якою історією? Своїми собачками, кицячками, що на землі оцим чи займалися. Ну, та, я не кажу там нічого.
От ви правду сказали, отче. От навіть невіруючі дуже там пишаються, от, наприклад, у Львові так багато культових споруд, які там збудовані 500, 400, 600 років, і вони навіть кажуть, о, як гарно, добре прогулятися, зробити гарне інстаграмне селфі, чи там, я не знаю, якийсь там Гаузбург, чи інші там європейські міста, де, ну, там релігія зараз на такому собі рахунку, але як вони пишаються цим надбанням архітектурним, культовим. Тому, друзі, шанувати треба, та і пильнувати, і шанувати, і відчувати все-таки, що ці будівлі, вони не є просто такими будівлями, щоб в них споглядати, а користати з них, тому що там є щось набагато цінніше, чим архітектура і культура. Про це ми сьогодні говорили в програмі «У ваших намірах» з отцем Андрієм Немченко. Спасибі,
дякую,
отче, що ви були з нами.
Брати, ти теж багато сказав.
Та, вів ефір ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.